ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր սիրելիoverlineկամներ, եթերում ազատիո ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերածայության համար։ Խոսափողի մոտ գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Մայիսի 24-ից 26-ը Հայաստանում տեղի կունենա Կոբալտ 2016 մարտավարամասնագիտական զորավարժությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ՀԱՊԿ անդամ պետությունների օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերի կազմում ներգրաված հատուկ նշանակության ուժերի կազմավորումների ներքին գործերի եւ ոստիկանության ստորաբաժանումների մասնակցությամբ։ Հայաստանի ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ այսօր Հայաստանի զինված ուժերի Բաղրամյան զորավարժանում կայացել է զորավարժության բացման հանդիսավոր արարողություն։ Հանդիսությանը մասնակցել են Ղազախստանի, Ղրաստանի, Ռուսաստանի հավաքական անվտանգության պայմանագիր կազմակերպության, Հայաստանի ոստիկանության եւ ոստիկանության զորքերի ներկայացուցիչներ։ Բացման խոսքով հանդես են եկել Հայաստանի ոստիկանության պետի տեղակալ Սամվել Հովանիսյանը եւ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմիրիկովը։ Դե իսկ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ այսօրերին գտնվում է Ստամբուլում, մասնակցում է հումանիտար հարցերով մի գագաթաժողովի։ Նա Թուրքիայի նախագահի հետ քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին եւ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հիմա ռայդ ոչ իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունը դիմել է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի նախագահ Սումա Չակրաբարտին, հորդորելով, որ նա Բաքվում բարձրացնի քաղաքական հայացքներով դատապարտվածներին, լրագրողներին, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանի հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովային ազատ արձակելու հարցերը։ Եվրոպական բանկի նախագահը այսօր արդեն ժամանել է Բաքու, երկօրյայից ընթացքում նա բազմաթիվ հանդիպումներ է ունենալու Ադրբեջանի իշխանությունների, բանկային համակարգի, ֆինանսական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների եւ ղեկավարների հետ։ Ադրբեջանի կառավարության բռնաճնշումներն ընդդեմ անկախ ձայների չեն համապատասխանում վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի կանոնադրությանը, միջազգային միակ ֆինանսական կազմակերպության կանոնադրությանը, որը քաղաքական մանդատ ունի պաշտպանելու բազմակուսակցական ժողովրդավարությունը եւ բազմակարծությունը, նշված է Human Rights Watch-ի նամակում։ Ադրբեջանի կառավարությունը դրամատիկ հարձակումներ է իրականացնում լրագրողների, լրատվամիջոցների, քաղաքացիական ակտիվիստների եւ անկախ կազմակերպությունների դեմ, ասել է Human Rights Watch-ի ավագ փորձագետ Ջեսիկա Էվանսը, նշելով, որ Ադրբեջանի կառավարությունը խախտում է Եվրոպական բանկի կանոնադրությամբ պահանջվող քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքները։ Human Rights Watch-ի կենտրոնական եւ կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանների հարցերով փոխտնօրեն Ռայչել Դեմբերի նամակում կետ առ կետ նշված են մի շարք կոնկրետ հարցեր, որոնք իրավապաշտպան կազմակերպությունը Եվրոպական բանկի նախագահին հորդորում է բարձրացնել Բաքվում։ Ազատ արձակել ակտիվիստներին, լրագրողներին եւ կառավարությանը քննադատած մյուսներին, որոնք բանտարկված են քաղաքական ենթատեքստ ունեցող մեղադրանքներով, ներառյալ Խադիջա Իսմայլովային։ Ձեռնպահ մնալ քաղաքացիական ակտիվիստերին եւ կառավարությանը քննադատողներին ձերբակալելուց եւ հետապնդելուց, մասնավորապես ովքեր պահանջում են կառավարության թափանցիկություն եւ հաշվետվություն։ Դադարեցնել ոչ կառավարական կազմակերպությունների եւ նրանց անդամների նկատմամբ շարունակվող ճնշումները, վերացնել նրանց բանկային հաշիվների դրված արգելափակումը, չեղարկել ոչ կառավարական կազմակերպությունների եւ լրատվամիջոցների գործունեությունը սահմանափակող օրենքները, թույլատրել նրանց արտասահմանյան ֆինանսավորումը։ Վերջում նշեմ, որ Human Rights Watch-ը մի քանի օր առաջ եւս մայիսի 20-ին նամակով դիմել էր Եվրոպական բանկի նախագահին, հորդորելով Բաքվում բարձրացնել նմանատիպ հարցեր։
ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամենախոգահող երկրների արտգործնախարարների հայտարարության թանակը չչորացած, Ադրբեջանը նորից փորձում է հետ քայլ կատարել, հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությանը տված բացառիկ հարցազրույցում մեկնաբանելով ադրբեջանցի մի շարք պաշտոնյաների պնդումներն այն մասին, թե Բաքուն Վիեննայում պարտավորություններ չի ստանձնել, Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության նախարարն ընդգծեց Մինսկի խմբի ամենախոգահող երկրների արտգործնախարար ների հայտարարության մեջ հստակ սևով սպիտակի վրա արձանագրված են այն հանձնարարությունները եւ պայմանավորվածությունները, որոնք ստանձնել են կողմերը։
Հատկանշական է, որ այդ հայտարարությունների հեղինակներն են, ես կասեի, իրենց մտքի գոհարներով աշկի ընկնող ադրբեջանական հայտնի պաշտոնյաները, ինչպես նաև հենց Ադրբեջանի արտգործնախարարի բնորոշմամբ առանց մայրաքաղաքներից ստացված հանձնարարականների ինքնագործունեությամբ զբաղվող Ադրբեջանի դեսպանները։
Նախարարի խոսքով Բաքվի տրամաբանությամբ գագաթնաժողովի բոլոր ներկաններն, այդ թվում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը, Ֆրանսիայի պետքարտուղարը սխալ են հասկացել ձեռքբերված պայմանավորվածությունների էությունը։
Դա ևս մեկ անգամ վերահաստատում է, որ միջազգային հանրությունը եւ Բաքուն խոսում են տարբեր լեզուներով։ Բաքվի փորձերը որոշ պաշտոնյաների միջոցով հրամցնել իր շինցու վարկածները ապարդյուն են։ Հայաստանը համանախագահ երկրների հետ միասին անելու է հնարավորինը կյանքի կոչելու Վենայում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, համապատասխան պայմաններ ստեղծելու, շարունակելու համանախագահ երկրների հետ համատեղ ջանքերը ու բաց հիմնախնդրի բացառապես կարգավորման։
Ազատության հետ զրույցում Հայաստանի արտգործնախարարն անդրադարձավ նաև Ադրբեջանի նախագահի այսօր Ստամբուլում հնչեցրած հերթական մեղադրանքներին, թե հակամարտության գոտում հայկական ուժերը քիմիական զենք են օգտագործում, դա բացահայտ կեղծիք է, շեշտեց Նալբանդյանը հավելելով.
Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը համապատասխան հայտարարությամբ հերքել է դա և պատրաստակամություն հայտնել դիտորդական առաքելություն ընդունելու, Բաքվի ստերը բացահայտելու, բայց նաև տեղում ծանոթանալու ադրբեջանական զինուշի կողմից կատարված հանցագործությունների մասին։ Բաքվի կողմից այս կարգի բեմականացումները նպատակ են հետապնդում միջազգային հանրության ուշադրությունը շեղել։ Արցախի եւ Հայաստանի կողմից միջազգային տարբեր ակցիաներ ներկայացված, Ադրբեջանի կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ մարդու իրավունքների կոպտագույն ոտնահարումների աղակող հաստերից։
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի համոզմամբ, եթե Բաքուն իրոք մտահոգված է իրականության բացահայտմամբ, ապա պետք է չխոչընդոտի ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների կողմից առաջարկվող եւ Վիեննայում հավանության արժանացած զինադադարի խախտումների հետ ակնության մեխանիզմի ստեղծմանը, օր առաջ գործնական քայլեր կատարի դրա ներդրման ուղղությամբ։ Էդվարդ Նալբանդյանը հիշեցնենք, այսօր Բրյուսելում մասնակցում է Եվրամիության եւ Արևելյան գործընկերության երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը, որի մասնակցում են նաև Ադրբեջանի, Բելարուսի, Վրաստանի, Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի արտգործնախարարները։ Հայաստանը ակտիվորեն շարունակում է համագործակցությունը Եվրամիության հետ, խոսելով Բրյուսելում արձանագրված արդյունքների մասին։ Նալբանդյանը նշեց նաև, թե խորանում է գործակցությունը մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության օրենքի գերակայության եւ այլ ոլորտներում։
Արդեն կայացել են հարաբերությունների նոր իրավական հիմքի շուրջ բանակցությունների 3 փուլ։ Մենք միացանք Հորիզոն 2020 և Կոսմե ծրագրերին։ Շարունակվում է շարժունակության բնագավառում համագործակցությունը։ Քննարկում ենք մուտքի արտոնագրային ռեժիմի ազատագրանացման շուրջ երկխոսության մեկնարկի հարցը։ Այս բոլոր հարցերը այսօր քննարկման առարկա են Բրյուսելում։
Օրերս ազգային ժողովը օրենք ընդունեց կապված դեղերի գնումների եւ շրջանառության հետ։ Ոմանք սակայն խիստ մտահոգված են այս նոր ընդունված օրենքի կապակցությամբ, հենց թեկուզ միայն այն պատճառով, որ շատերի համոզմամբ Հայաստանում կրկին կթանկանան առանց այն էլ թանկ դեղերը։ Ներկայացնում է Կարինե Սիմոնյանը։
Անցած շաբաթ ազգային ժողովի ընդունած դեղերի մասին նոր օրենքը մտավախություն է առաջացրել դեղերի ներկրմամբ ու վաճառքով զբաղվող ընկերությունների շրջանում։ Օրենքի ջատագովների պնդումները, թե այն մրցակցային բարենպաստ պայմաններ է ստեղծելու ոլորտում, գործարարների մոտ թերահավատություն է առաջացրել։ Տավուշի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերի տեղատների տերերը նամակով դիմել են ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանին և մտահոգություն հայտնել, թե օրենքի գործարկումից հետո մարզերում բացի Հայաստանի ամենախոշոր Նատալի ֆարմ ընկերությունից մյուս որը դուրս կմղվեն շուկայից։
Առաջին խնդիրը, որ բարձրացնում են մանրածախ դեղի առևտրով զբաղվող ընկերությունները, դա այն է, որ լիցենզիաների տարբերակում է մտցվում ներմուծողների համար եւ մանրածախ վաճառքով զբաղվողների համար, ինչը նախկինում չի եղել։ Ավելին, պայմաններն են բարդացվում եւ ըստ էության այդ պայմանները կարող են բավարարել միայն նրանք, ովքեր մինչ այս պահը մոնոպոլ դիրքերում էին։ Հիմա իրենք էլ կբավարարեն այդ պայմանները։
Մարուկյանի կարծիքով դաշտում խաղի կանոնները կփոխվեն միայն մանրածախ առևտրով զբաղվողների համար։
Այսինքն դուրս է գալիս, որ մանրածախ առևտրով զբաղվողին ասում են՝ դու ներմուծմամբ մի զբաղվիր, ներմուծմամբ զբաղվողը կզբաղվի, դու գնա նրանից վերցրու եւ վերավաճարիր։ Եվ վերավաճարելու արդյունքում պարզվել որ գները թելադրողը, գների վրա ազդեցություն ունեցողը շարունակելու են մնալ մոնոպոլ ընկերությունները։
Առողջապահության նախարարն անցած շաբաթ ազգային ժողովում հակառակը պնդեց, ասաց թե օրենքը լրջորեն բարեփոխելու է դեղերի շուկան։ Ներկրող ընկերությունները վաճառքով զբաղվելու իրավունք չեն ունենա, ինչն ըստ նրա գնային քաղաքականության իմաստով ավելի լայն հնարավորություններ կտա փոքր դեղատներին։
Նոր օրենքով մեծածախ ամբողջ գործընթացը, որը չի լիցենզավորվում ոչ այս օրենք ընտանիքը արդեն իսկ լիցենզավորվելու է եւ տարանջատվել է մեծածախը եւ մանրածախ ամբողջ գործընթացը։
Վանաձորում դեղերի ներկրմամբ եւ վաճառքով զբաղվող փոքր ընկերություններից մեկի սեփականատեր Գառնիկ Սահակյանը միշտ չի վստահում կառավարության ներկայացուցիչների պնդումներին։ Համոզված է, որ բոլոր խոշոր ներկրողները գործելու են գրանցված երկու անվանումներով՝ մեկը որպես ներկրող, մյուսը որպես վաճառող ընկերություն։
Վանաձորի Տիգրամետ փողոցի վրա կա առնվազն Երևանյան խոշոր ներկրողների դեղատներ մի 15 հատ։ Նրանք այդ դեղատները ինչ են անելու։ Դրանք իշխանությունների հովանավորությունը վայելող ընկերություններ են։ Ինչ պետք է անեն։ Պետք է այդ ճյուղը կտրեն, որի վրա իրանք նստած են։
Պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն ուսումնասիրել ու պնդում է, օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո դեղերի գներն էլ ավելի են աճելու Հայաստանում։ Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը այս պնդումներին ևս հակադարձեց։ Օրենքը լուրջ հնարավորություն է տալու պետությանը միջամտել ու կարգավորել դեղերի շուկան, ասում է նա։
Կարծում եմ, որ դեղերի գները ոչ թե պետք է բարձրանան, այլ հակառակը պետք է նվազեն, հաշվի առնելով, որ առաջին անգամ Հայաստանում օրենքի ուժով ընդունվել է փաստացի, որ պետությունը խառնվելու է դեղերի շուկային, այսինքն պետությունը կանոնավորման գործընթաց է սկսելու։
Անցած շաբաթ ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց պատասխանի ժամանակ Էդմոն Մարուկյանը հարց բարձրացրեց, թե ինչու հարևան Վրաստանում Հայաստանի համեմատ դեղերի գներն զգալի նույնիսկ մի քանի անգամ էժան են։ Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը նշեց Հայաստանում դեղերի ավելի թանկ լինելու պատճառները։
Վրաստանի Հանրապետությունում ավելացրած արժեքի հարկ չի գործում դեղերին։ Վրաստանում տրանսպորտային ուղիները անհամեմատ ավելի մատչելի են, մասնավորապես ծովային ճանապարհով նավով բերված դեղերը, իսկ Հայաստանում հիմնականում սա ինքնաթիռով բերվող դեղերն են, և Վրաստանի տարածքով բերվող դեղերը մեքենայով բերվող դեղերը ևս։
Էդմոն Մարուկյանը հակադարձում է.
Ինչու Վրաստանում ԱԱՀ-ն հանված է, իսկ Հայաստանում ԱԱՀ-ը կա դեղերի վրա, և ինչ ենք ասում մենք ուզում ասել, ինչ ուղերձ ենք տալիս։ Այսինքն ասում ենք, որ մեր հասարակության այն մարդկանց հաշվին, ովքեր առողջության հետ կապված պրոբլեմներ ունեն, մենք բյուջե գումար ենք լսել։ Դե մենք էլ հանենք ԱԱՀ-ն, թող մեզ մոտ էլ էժան լինի, եթե փաստարկը դա է միայն, հա, որ ԱԱՀ-ն բան է, ԱԱՀ-ը կա այնտեղ դրամար էժան։ Անգամ ԱԱՀ-ի գումարը հանած, էլի դեղերը հայամատությամբ ավելի էժան են Վրաստանում, քան Հայաստան։
Պատգամավորը մտադիր է շարունակել ուսումնասիրությունը պարզելու, ինչպես է նոր օրենքը ազդում դեղերի գնի վրա։
Սպասենք 1-2 ամիս ու կտեսնենք սպառողների համար է թե չէ։ Նկատի ունեմ գները կաճեն թե չէ։ Ես վստահ եմ, որ գներն աճելու են։ Իրենք պնդում են, որ ոչ մի բան էլ հնարավոր է էժանանա։ Հիմա սպասենք, տեսնենք էդ ինչի հաշվին է էժանանա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այդ շաբաթվա վերջին հազարավոր դպրոցականներ հրաժեշտ կտան դպրոցին, վերջին զանգն է տեղի ունենալու առաջիկա ուրբաթօրը։ Խորհրդային տարիներից մնացած ավանդույթի համաձայն ավարտական դասաններում մեծ գումարներ են շրջանառվում ամենատարբեր պատճառաբանություններով՝ տարբեր հյուրասիրություններ, նվերներ, ռեստորանային քեֆեր և այլն։ Այնինչ ամեն տարի կրթության և գիտության նախարարությունն ու քաղաքապետարանի կրթության վարչության ղեկավարները վերջին զանգից դեռ ամիսներ առաջ հայտարարում են, թե այս տարի խստորեն արգելվել է աշակերտներ ից դպրոցի ավարտական քնցուների համար գումար հավաքել։ Պարզվում է, սակայն այս տարին էլ բացառություն չէ, գումարներ այնուամենայնիվ հավաքվում են։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնն նահազանգում է, դպրոցներում ապօրինի դրամահավաք է սկսվել։ Կենտրոնը կրթության և գիտության նախարարին ուղված նամակ է հրապարակել, որում ընդգծել է, խոսքն ավարտական խնջույքներին չի վերաբերում, այլ մեջբերում եմ տնորենին տալու և քննական առարկաները նույն դպրոցի ուսուցիչների մոտ պարապելու մասին է։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչ Դիանա Տեր Ստեփանյանի խոսքով ահազանգողներն էլ Երևանի թիվ 14, 51, 82 և 174 հիմնական դպրոցների ու թիվ 29 ավագ դպրոցի ծնողներն են, բայց անանուն։
Ծնողները պնդում էին, որ դրանք զուտ ավարտական դասարան լինելու փաստով իր որոշակի գումար ամեն դասարանից, մի դեպքում 20, մի դեպքում 26, հա, ամեն ավարտական դասարանից, այն է 4-րդ, 9-րդ եւ 12-րդ դասարանները, ամեն ավարտական դասարանից X գումար է հավաքվում ուղղակի տնորինին տալու։ Հենց այնպես, մեր հայտարարությունից հետո մենք ևս մեկ դպրոցի 108% մասին ստացանք էլեկտրոնային փոստով եւ եւս մեկ հեռախոսազանգ 120 Երևանի 124%-ի հետ կապված։
Կրթության եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանն ազատության հետ զրույցում այսօր ասաց, որ ինքը բազմիցս է ծնողներին կոչ արել ծախսերը նվազեցնել։ Ըստ նախարարի դրամահավաքը դպրոցից դուրս է եւ հատկապես ծնողներն են դրա նախաձեռնողները։ Ճշտող հարցին, որ հակակոռուպցիոն կենտրոնն ահազանգել է հենց տնորեններին գումար հատկացնելու մասին, նախարարն արձագանքել է. Կպարզեն ու կպատժեն։
Դուգում ենք անում, հրավիրում ենք դպրոցի տնորեններին, եթե փաստերը կհաստատվեն կամ բան։ Խնդիրը հետևյալն է, որ դրամահավաքը կատարվում է ծնողների միջոցով, մենք դպրոցների ներսում դրամահավաքի որևէ գործընթաց չունենք։ Մենք հիմա ուղղակի պիտի դիմենք տնորեններին եւ ստուգենք, որպեսզի նաեւ եթե գումարներ հավաքվել են ծնողների կողմից, դա նաեւ տեսնենք ինչի վրա են այդ գումարները ծախսվում։
Մինչ կրթության եւ գիտության նախարարությունը կպարզի, թե անանուն զանգերն ինչ հիմքով են արվել, աշակերտներից ոմանք չեն թաքցնում, որ ավարտական առարկաները երբեմն դպրոցի ուսուցիչների մոտ են պարապում։ Մյուսներն էլ ավարտական խնջույքը նշելու համար արդեն թանկարժեք ռեստորանների անուններ են նշում։ Ազատության հետ զրույցում ասացին, յուրաքանչյուր 12-րդ դասարանցի 70-ից 75 000 դրամ է վճարում։ Սա մեկ դպրոցի օրինակով։
Որքան գումար է հավաքում։
70 000
յուրաքանչյուր։
Այո։
Կարծում եք ձեր ընտանիքի վիճակը դա վճարել։
Դե իմ ոչ բոլորի իհարկե։ Դե որոշ չափով։ Բոլորի մոտ որոշ չափով։ Ամեն ինչը, դիսկը, դիսկերի փողը, մեր պարը, մեր բեմադրությունը, ծաղիկների փողը դաս ուսուցիչների համար, այդքանը։
Այդ ռեստորանի ծախսերն այն ինչ որ դպրոցում է դահլիճն ինչ որ վարձ է, դա գնանք պարանք է, այնպես էլ տարբեր հասարի
ամը 70000 դրամ։
Դիմա վճարում ենք էլի։
Ամեն մեկը մոտ 75000։
Յուրաքանչյուր երեխա։
Հա։
Դա ինչի համար։
Հա, ոպե։ Ընդհանուր, համ խնջույքի, համ պատրաստության վերջի զանգի, համ իստում է նկարանունների չգիրում։ Այդքան են պահանջել։
Պարապում եք, ով է պահանջել
այդքան։ Դպրոցը։ Տնորենը, դասիկը։
Պարապում ենք դասերի ժամերի։
Դասերի ժամերի։ Այո։ Լրացուցիչ ժամերի երևի։
Լրացուցիչ ժամերի պարապում ենք։
Նույն ձեր ուսուցիչների հետ։
Այո։
Կրթության ոլորտի փորձագետ Անահիտ Բախշյանը զարմանում է 70-ից 75 000 դրամ արդյոք բոլոր ծնողները կարող են վճարել։ Հիշում է, երբ ինքներ տնորեն որևէ ծնող չէր էլ համարձակվում դրամահավաք նախաձեռնել։ Զարմանում է, այդ ինչպես հիմա սկսեցին այս հարցում միայն ծնողներին մատնացույց անել։ Վստահ է, եթե տնորենն արգելի, ծնողները կդադարեն հաջողանալ ու այս երևույթը կբացառվի։
Սա դրամահավաք չի, սա կոռուպցիա է, երբ տնորենին պիտի փող տան, երբ ծնողները պիտի սեղանք են բաների ժամանակ, քնությունների ժամանակ, խնդիրը կոռուպցիոն երևույթների մասին է, որ պիտի տան տնորենին, որ թվան շանս տանան։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչն ընդգծում է, եթե նախարարությունը կարողանա ապացուցել բողոքի փաստերը, ապա սա կարող է դիտարկվել նաև ապօրինի վարձատրություն, ինչն էլ քրիորեն պատժելի արարք է։ Հիշեցրեց, կաշառքն ու կոռուպցիան միայն արձերն գումար տալը չէ։
Բարեհաճ վերաբերմունք ստանալ դասխեկի, չգիտեմ, տնորենի կողմից եւ դրա համար ինչ-ինչ նվերներ պարտադրել երեխաներին առնելը, դա եւս կոռուպցիա է։ Կոռուպցիա այն, որ մարդիկ վախենում են դրա մասին խոսել։
Նարինե Ղալեչյան, Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ունկնդրել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ինչ անակնկալ կմատուցի Երևանը վերնագրի ներքո, ժամանակ թերթը գրում է։ Այն որ Բաքուն Վիեննայում ձեռքբերված որևէ պայմանավորվածություն չէր պահելու, կասկածից վեր է։ Պահել այդ պայմանավորվածությունները Բաքվի համար կնշանակի քաղաքական դիվանագիտական կապիտուլացիա։ Բաքուն կզրկվի ռազմատենչության, ռազմական սադրանքների քաղաքականություն իրականացնելու հնարավորությունից, և ուրեմն Բաքուն խախտելու է որևէ պայմանավորվածություն առաջին իսկ հնարավորության դեպքում։ Լինի այդ խախտումը դիվանագիտական թե ռազմական դրսևորմամբ։ Ողջ խնդիրը նման իրավիճակում այն է, թե ինչ կարող է անել հայկական դիվանագիտությունն այդ վիճակում, բացի իհարկե Բաքվի մերժողական կեցվածքին անընդհատ հղում անելով։ Այսինքն Հայաստանի դիվանագիտությունն իզորու է այդ մերժողական կեցվածքը Բաքվի համար վերածել հետևանքի։ Ընդ որում խոսքը դիվանագիտական հետևանքի մասին է, որովհետև կարող է լինել նաև ռազմական հետևանք։ Եվ կասկած չկա, որ հայկական զինուժը Բաքվի համար լիովին իզորու է ապահով հրադադարի պայմանավորվածություններից խուսափելու, հրաժարվելու հետևանքը։ 168 ժամը հարց է հնչեցնում կառավարությունը կգնա խորքային իրական փոփոխությունների։ Հովիկ Աբրահամյանն ասում էր, որ դրա համար ունեն բավարար քաղաքական կամք։ Ենթադրենք, որ այդպես է, ինչ է լինելու հետո։ Խնդիրը բարձանում է նրանով, որ հասարակությունն արագ ու աղմկոտ փոփոխություններ է ուզում։ Հենց իշխանությունները սկսեն խոսել վերը նշվածի մասին՝ քաղաքականության, հայեցակարգերի ու օրենսդրության, մարդիկ կհիասթափվեն և կասեն հերթական շոուներ, որովհետև մինչև օրենսդրության ու մեխանիզմների մշակումը հասարակ ակությունն իր ընկալումների մեջ արդեն ունի բոլոր մոնոպոլիստների ցանկը ու սպասում է, որ պետությունը պետք է սկսի քայլեր ձեռնարկել հատ-հատ անդրադառնալով ցանկի բոլոր անդամներին։ Հասարակությունը սպասում է, որ ամենաբարձր պաշտոնը զբաղեցնող մարդը ձեռքը խփի սեղանին ու վաղվանից շաքարավազ կամ բանաններ մուծի, ոչ թե մեկ, այլ մի քանի հոգի։ Նման բան իհարկե չի լինի վիրահատական մեթոդների իշխանությունը չի գնա, որովհետև մի կողմից հասարակական ընկալման մեջ եղածներն ու իշխանության մեջ գտնվող ները հիմնականում նույն մարդիկ են, ու երկրորդ՝ սուբյեկտիվ ընկալումների, սիմպաթիայի կամ նման այլ գործոնների հիման վրա կայացված ոչ որոշումները կարող են էլ ավելի վատացնել վիճակը։ Դրա հետևանքը կլինի այն, որ մեկ մոնոպոլիստին կփոխարինի մեկ ուրիշի, իսկ խնդիրներն իրենց խորքում կմնան չլուծված։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Այն մարդկանցից ոմանք, որոնք արտագաղթել էին այս 20 տարվա ընթացքում, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ վերադարձել էին, որ կռվեն։ Նրանք պատրաստ էին զոհվել ռազմաճակատում, բայց նրանք պատրաստ չեն ապրել անկատար հայրենիքում։ Ինչու՞։ Ինձ թվում է, բացատրությունը պարզ է խրամատում, նրանք տեսնում են հայոց պետությունը, այլ տեղերում նրանք ոչ մի պետություն չեն տեսնում։ Նրանք տեսնում են ամբարտավան, տգետ իրականությունից կտրված պաշտոնյաների, և այդ տեսարանն ամեն օր աչքի առաջ ունենա ավելի ծանր փորձություն է, քան մի քանի օր կամ թեկուզ մի քանի շաբաթ թշնամու դեմ կրվելը։ Դա էլ եմ հասկանում։ Պարզապես ինձ թվում է, որ այս պահին խրամատը ոչ միայն թալիշում է կամ հադրութում։ 21-րդ դարում պատերազմն ընթանում է տնտեսության մեջ, լայն իմաստով՝ մշակույթում, մարդկանց ուղեղներում։ Եթե ուղեղը ամայի է և անմշակ, ապա այդպիսին կլինի նաև հողը, եթե այդպիսին է հողը, ապա վախենամ նույնպիսին կարող է լինել նաև դիրքը, խրամատը։
Ավարտվեց մեր այսօրվա եթերաժամը, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնենք, այս ծրագիրը ձեզ համար պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիս ու Պլեվա ռադիոկանը։ Հաջողություն, ամենեն բարի ձեզ։
Քան მოისმენთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
Just like a woman. Yes, she does, and she aches. just like a woman, but she prays just like a little.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარი შენ თავისუფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დავებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.cz